ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai คุณเก๋กัญชลาเฟื่องฟูจากสมาคมไทยออสซี่พี่ช่วยน้องจากควีนส์แลนด์นะคะจะเปิดเผยถึงกรณีการหลอกลวงเกี่ยวกับการมาทำงานในออสเตรเลียค่ะโดยที่เธอเห็นนะคะเป็นการโฆษณารับคนมาทำงานฟาร์มหรือทำงานด้านอื่นๆในออสเตรเลียนะคะแล้วก็บอกว่าจะได้วีซ่าทำงานเลยและเมื่อทำงานครบ4ปีนายจ้างก็จะขอ PR ให้ด้วยนะคะคุณเก๋กัญชลาเฟื่องฟูจะพูดคุยกับ SBS ไทยเกี่ยวกับกรณีหลอกลวงเหล่านี้ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณเก๋กัญชลาเฟื่องฟูจากควีนส์แลนด์อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋
สวัสดีค่ะ
ค่ะเราได้อ่านจากทางเพจ Facebook ของคุณเก๋นะคะเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่มีการหลอกลวงเรื่องการมาทำงานในออสเตรเลียเนี่ยค่ะคุณเก๋ได้รับข้อมูลมาจากไหนอะคะแล้วใครที่เป็นคนมาแจ้งให้คุณเก๋ทราบคะ
จริงๆแล้วทางพี่เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่อง domestic violence แล้วก็เรื่องโรคเครียดโรคซึมเศร้าเท่านั้นเองทีนี้ทาง Facebook page เนี่ยจะมีเอาเรื่องวีซ่ามาลงเพื่อให้มาอ่านกันเฉยๆแต่ไม่รับขอคำปรึกษาหรือแนะนำทีนี้มีผู้ที่โดนหลอกลวงมาเขาเข้าอินบ็อกซ์มาขอความช่วยเหลือว่าตอนนี้เขาเป็นผีนะเขาไม่รู้จะทำยังไงดีอยากกลับบ้านบางคนก็ต้องทำงานแบบหลบๆซ่อนๆบางคนก็ถึงกับเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าก็เลยจำเป็นจะต้องมาทำตรงนี้ด้วย
ค่ะก็คือคนที่แจ้งขอความช่วยเหลือคุณเก๋เข้ามาคือเขาถูกหลอกแล้วก็มาทำงานในออสเตรเลียแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เริ่มต้นจากคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็เกิดอาการเครียดไม่รู้จะทำยังไงดีปรึกษาพี่เก๋ดีกว่า
คนที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณเก๋เนี่ยนะคะเขาทำงานประเภทไหนกันคะเขาทำอะไรคะเก็บผลไม้ทำร้านอาหารหรืออะไรยังไง
ส่วนมากจะอยู่ร้านอาหารแล้วก็อยู่ที่ฟาร์มส่วนมากจะเป็นฟาร์มซะมากกว่าตามร้านอาหารก็มีประปรายร้านนวดก็มีประปรายมีอยู่เกือบทุกที
่ทุกรัฐเหรอคะ
ทุกรัฐเลย
แล้วเขาเล่าให้ฟังไหมคะว่าก่อนที่เขาจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเขาถูกหลอกมายังไงอะคะเขามีนายหน้าหรือว่าเขาไปสมัครอะไรยังไงคะ
เขาถูกหลอกมาจากบางคนนี่มาจากหมู่บ้านทางแถบภาคอีสานถูกหลอกมาจากนายหน้าที่เป็นตัวแทนของเอเย่นบางครั้งเอเย่นเนี่ยมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยก็ใช่ว่าจะเชื่อถือได้แต่เขาเป็นการหลอกลวงโฆษณาเกินความเป็นจริงบอกว่าจะได้วีซ่าทำฟาร์มนะหรือก็วีซ่าทำสวนผักวีซ่าร้านนวดเสร็จแล้วอยู่4ปีก็จะขอยื่น PR เป็นพลเมืองถาวรได้เขาก็หลงเชื่อจ่ายเงินเยอะแยะมากมาย 300,000 400,000 มาสุดท้ายมาถึงได้แค่เป็นวีซ่าทัวริสต์วีซ่า2เดือน3เดือนพอวีซ่าหมดกลับบ้านไม่ได้เงินก็ไม่มีหนี้สินก็ยังรุงรังอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะที่โดนหลอกลวงมาเยอะมาก
อืมค่ะก็คือว่ามีนายหน้าหรือว่ามีบริษัทจัดหางานเนี่ยไปบอกเขาว่าถ้าเกิดมาแล้วจะได้วีซ่าทำงานเสร็จแล้ว4ปีก็คือสามารถเป็น PR ได้เลยคืออยู่ที่นี่ได้เลย
แล้วก็มีบางประเภทคืออยู่ที่นี่แล้วเอาผลประโยชน์ของการที่ตัวเองอยู่ที่นี่แล้วไปหลอกลวงคนบ้านตัวเองก็มีอันนี้คือเป็นเคสที่เขาถือใบจับมาจากเมืองไทยเลยมาตามหานี่เขาติดต่อพี่มาเองจากอินบ็อกซ์เลยคือว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วนะฉันรู้อะไรหมดมาสิเชื่อฉันเถอะเดี๋ยวฉันจะทำให้ได้ทำวีซ่าทำงานให้ได้สุดท้ายคนนี้นี่แม้แต่ตั๋วเครื่องบินก็ไม่เห็นเชิดเงินมาเลยมีหลายเหตุการณ์แตกต่างกันไปแต่รวมๆแล้วก็คือหลอกลวงต้มตุ๋นเงิน
แล้วเขาให้จ่ายเงินกันขนาดไหนคะที่พี่บอกนี่คือ 300,000 บาทนี่ก็เยอะทีเดียวนะคะ
เยอะมากเขาบอกว่าถ้าเกิดมาเป็นวีซ่าทำงานที่ฟาร์มน่ะจะประมาณสัก 200,000 250,000 แต่ถ้าจะเอา PR ด้วยก็คือ Permanent Resident เนี่ยจะต้องจ่ายถึง 350,000 ถึง 400,000 ซึ่งเป็นเงินที่เยอะมาก
อืมค่ะแล้วสุดท้ายก็คือเข้ามานี่อาจจะเป็นแค่วีซ่าท่องเที่ยวด้วยซ้ำไป
ค่ะคนที่มาถึงที่นี่แล้วก็คือเป็นวีซ่าท่องเที่ยวบางคนก็มาเป็นวีซ่านักเรียน แล้วก็ทำวีซ่าปลอมเป็นวีซ่าติดตามมาโดยที่ไม่ได้แต่งงานกันจริงๆไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆคนที่โดนหลอกลวงที่เมืองไทยก็คือไม่ได้ยื่นเรื่องให้เลยเอาแต่เงินไปอย่างเดียวมันจะมี2ประเภทคือมาได้แล้วแต่ว่ามาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนวีซ่าติดตามกับคนที่ไม่ได้มาเลยคืออยู่ที่เมืองไทยเสียเงินไปแล้วไม่ได้ยื่นเรื่องเลย
คนที่เขามาแล้วเขาสามารถมีอิสระไปไหนมาไหนได้หรือเปล่าคะหรือว่าเขาถูกคนที่นายจ้างเนี่ยต้องเก็บพวกพาสปอร์ตหรือว่าเก็บอะไรไว้โดยที่เขาไม่มีอิสระเลย
คนไหนโชคดีเจอนายจ้างดีก็จะไม่มีการเก็บพาสปอร์ตยึดพาสปอร์ตแต่ว่าก็ต้องหลบๆซ่อนๆจากคนไทยด้วยกันเราเองนี่แหละจะมีการข่มขู่ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นผีจะขู่ว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งอิมนะเดี๋ยวจะแจ้งให้มาจับเลยก็อยู่ด้วยการหวาดระแวงไม่กล้าออกไปไหนแต่บางครั้งบางคนก็จะเจอนายจ้างที่โหดร้ายคือเก็บพาสปอร์ตเก็บเอกสารสำคัญไว้หมดเลยเพื่อจะให้เราทำงานเป็นทาสที่นั่น
ทางคุณแก่ได้มีการประสานความช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงบ้างคะทั้งที่เข้ามาแล้วอยู่ในออสเตรเลียแล้วแล้วก็เป็นผีอยู่แล้วก็คนที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะ
คือเรื่องนี้มันเกิดมาหลายปีแล้วประมาณ2ปีได้แล้วก็จะส่วนมากก็จะให้ความช่วยเหลือก็คือคำแนะนำในอินบ็อกซ์เพื่อไม่ให้เขาเข้ามาในเพจเพื่อไม่ให้คนรู้ว่าคือเขาเพราะว่าการที่เขาโดนหลอกมาเนี่ยเขาก็ลำบากเป็นทุกข์ใจพอควรอยู่แล้วดังนั้นก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ให้เขาไปติดต่อเบอร์โทรของศูนย์ของออสเตรเลียเนี่ยที่จะส่งกลับไปเมืองไทยคือการแนะนำแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยมันเยอะมากพอเยอะมากเนี่ยพี่ก็เลยตัดสินใจเอาลงในเพจโพสต์ในเพจถ่ายออสซี่พี่ช่วยน้องเสร็จแล้วก็มีการคนที่เป็นนายหน้าเนี่ยติดต่อมาเพราะว่ากลัวติดต่อมาพี่ก็เตือนว่าให้หยุดในการโพสต์หยุดในการรับคนให้ไปทำอาชีพอื่นเสร็จแล้วพอพี่ไปเช็คเขาก็ยังไม่หยุดพอไม่หยุดปุ๊บพี่ต้องดำเนินงานการต่อไปพอดีวันนั้นมีการไปประชุมกับ MCCDC เกี่ยวกับเรื่อง Domestic Violence แล้วก็ได้เจอกับพนักงานของหน่วยงาน Immigration ที่ว่าเคยทำสัมมนาร่วมกันมาก็เลยนั่งพูดคุยกันเรื่องนี้เขาก็สนใจมากเขาบอกว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังของประเทศออสเตรเลียมากที่มีคนไทยมาหนีวีซ่าที่นี่เสร็จแล้วก็เลยนัดกันที่จะเจอกันในวันอังคารที่จะถึงเนี้ยค่ะเพื่อยื่นหลักฐานเอกสารทั้งหมดให้ทางตม.ตำรวจตม.ติดตามต่อไป
ที่เมืองไทยล่ะคะได้มีการแจ้งหรือว่าจัดการอะไรเกี่ยวกับคนที่ไปหลอกลวงในกรณีทำนองนี้ไหมคะ
เพราะว่าหลังจากช่วงที่โพสต์ออกไปแล้วแล้วก็มีการสัมภาษณ์ได้กระจายออกไปโพสต์ที่พี่โพสต์ไปในไทยออสซี่พี่ช่วยน้องได้รับการแชร์ออกไปเกือบ 3,000 แชร์ทีนี้การที่กระจายอินโฟเมชันออกไปเนี่ยทำให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดต่อพี่มาก็คือคุณวิรัติศรีสัมพันธ์หัวหน้าศูนย์ประสานงานการปราบปรามเป็นภัยต่อคนหางานจากกลุ่มแรงงานท่านให้เกียรติติดต่อมาเอาเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ว่าถ้ามีใครโดนต้มตุ๋นหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ติดต่อโดยตรงไปที่เบอร์นี้แล้วก็มีคุณพี่ตุ๊กกี้จากศูนย์เครือข่าย DLI จากกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เบอร์ติดต่อมาด้วย
ค่ะทางที่เมืองไทยก็ได้มีการดำเนินการจัดการผู้ที่ไปหลอกลวงโฆษณาชวนเชื่อทำนองนี้อยู่เหมือนกัน
ใช่ค่
ะ
แล้วจะขออนุญาตบอกเบอร์ตรงนี้ได้ไหมคะ
ค่ะได้ค่ะ
เผื่อว่ามีคนฟังอยู่จะได้แจ้งกันได้เลยเพราะช่วงระยะเวลา2อาทิตย์มาเนี้ยพี่ไม่สามารถจะตอบคำตอบให้ทุกคนได้ทันได้เพราะมีมาเป็นวันละเป็นร้อยๆเลยดังนั้นช่วยกันกระจายข่าวออกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าโดนต้มตุ๋นหลอกลวงและอยู่ที่เมืองไทยให้โทรที่ศูนย์ประสานงานปราบปรามเป็นภัยต่อคนหางานของกรมแรงงานที่เบอร์02-245-6763แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์ศูนย์เครือข่าย DLI กรมสอบสวนคดีพิเศษคุณตุ๊กกี้เบอร์0818497888ค่ะ
ค่ะและสำหรับในออสเตรเลียเนี่ยค่ะคุณแก่ก็คือว่าแนะนำศูนย์ของกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียนี่คือ CSRS ที่จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคนที่เป็นผีอยู่ที่นี่ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสำหรับคนที่อยู่ที่นี่แล้วต้องการที่จะกลับเมืองไทยเพราะว่าถ้าโดนเขาจับเองจะมีความผิดติดคุกถึง7เดือน ต้องมีเงินประกันประมาณ 25,000 ถึง 45,000 แล้วก็โดนส่งกลับประเทศภายใน28วันโดนแบนวีซ่า10ปีแล้วรวมไปถึงคนที่มีนามสกุลเดียวกันไม่สามารถขอวีซ่าได้อีก10ปีให้โทรไปที่เบอร์1300853773จะไม่มีการดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นและเขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินส่งกลับเมืองไทยให้ฟรีด้วยค่ะ
บริการ CSRS นี้คุณแก่ก็คือได้ติดต่อไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะในกรณีคนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ย
ใช่ค่ะ
ค่ะเขาก็คือได้กลับไปโดยที่ทางนี้ช่วยออกช่วยดำเนินการให้
ใช่และไม่มีการติดคุกไม่มีการอะไรเขาจะมีสถานที่ให้พักอยู่ตรงนั้นจนกว่าที่ว่าเรื่องจะเสร็จเรียบร้อยแต่จะอยู่ในภายใน28วันจะได้กลับบ้านแน่นอน
ก็ดีกว่าที่จะให้เขามาเจอเราเองนะคะ
ใช่ถูกต้องค่ะ
ค่ะและสุดท้ายนะคะคุณแก่อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกรณีหลอกลวงวีซ่ามาทำงานในออสเตรเลียเนี่ยค่ะ
ค่ะพี่อยากจะฝากไว้นะคะว่าคนที่อยากจะมาทำงานที่ต่างประเทศไม่จำเป็นจะต้องเป็นประเทศออสเตรเลียที่เกาหลีญี่ปุ่นก็มีการหลอกลวงกันเยอะมากดังนั้นถ้าจะต้องขายนาขายบ้านไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา 300,000 400,000เพื่อจะมาทำงานที่นี่ขอบอกว่าเอาเงินตรงนั้นไปลงทุนทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าการที่จะขอวีซ่าทำงานที่ต่างประเทศเป็นการขอที่ยากมากอย่างวันนี้พี่โพสต์ไว้ว่าต้องไปสอบปีหน้าเขาจะเปิดปี2017เขาจะเปิดปีละครั้งต้องไปสอบภาษาอังกฤษเราจะต้องดีต้องใช้ได้เลยดังนั้นการต้มตุ๋นหลอกลวงประเภทนี้ไม่มีความจริงจะไม่มีวีซ่าทำงานฟาร์มไม่มีวีซ่าทำงานร้านนวดเพราะถ้ามาอาจจะได้ทำงานร้านนวดที่ไม่ใช่ร้านนวดธรรมดาแล้วก็จะกลับบ้านก็กลับไม่ได้จะขอเตือนกันไว้ตรงนี้ว่าอย่าหลงเชื่อแก๊งต้มตุ๋นนี้เด็ดขาดค่ะ
แล้วก็สำหรับผู้ที่ถ้ายังมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวด้วยเนี่ยจะติดต่อคุณเก๋ได้จากที่ไหนคะทาง Facebook หรือยังไงคะ
ค่ะติดต่อจากทางเพจนะคะไม่ใช่กลุ่มเพราะว่าทาง Facebook ของพี่เนี่ยจะมี2อันคือกลุ่มไทยออสซี่พี่ช่วยน้อง1นี่คือเป็นกลุ่มอีกอันคือเป็นเพจไทยออสซี่ซิสเตอร์ซัพพอร์ตนี่คือกลุ่มของสมาคมให้ติดต่อไปในอินบ็อกซ์ของเพจนะคะพอถ้าติดต่อมาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวจะไม่ได้รับคำตอบเพราะว่ามีคนส่งข้อความมาเยอะมากและไม่สามารถจะตอบได้ทันแต่ทางเพจเนี่ยจะมีคนช่วยตอบคำถามอยู่จะได้ตอบได้ทันท่วงทีเพราะ domestic violence โรคเครียดโรคซึมเศร้าเป็นอะไรที่เร่งด่วนที่จะต้องช่วยเหลือกันทันทีแต่เรื่องวีซ่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่ารอได้จะมีอีกกลุ่มนึงจะมีแอดมินของทั้งสองฝ่ายช่วยกันประสานงานกันให้ติดต่อเข้ามาแล้วได้เลยค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเก๋กัญชลาเฟื่องฟูที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนกสวัสดีค่ะ